Sevgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adarlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 29. iyuli hepdenin anına günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da maske talapları güçlendiriler. Balkan'da millik yerlerini alma üçün para sorulandığı aydılar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təsirlikleri bilen tanıştırıyarın. 28-nji iýulda Türkmenistanyň Günwatarynda 4.13 magnitudly ýer titreme hasaba alındy. Bu warda Volcano Discovery saýty habar berýär. Ýerli wagt bilen ýer sagat 7.17-de ýüze çykan ýer tartkynynyň epitsentri Türkmenwasy şäheriniň 22 kilometr demirgazyk gündogorunda ýerleşdi we onuň çuňlugy 10 kilometre deň boldy. Ýer tartkynynyň netijeleri barada maglumat ýok. Soňky aýlarda Türkmenistanyň Günwatar tewitlerinde bir näçe ýer titreme hasaba alındy. Türkmen häkimetleri 28-nji iýulda ýüze çykan ýer tartkyny bilen birlikde ýurtda bolan tebigi wetbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Ukrainanyň gorunmak resmiýetleri Russiýanyň ýurdun günorta tebitlerinde Sultanda Kiýewiň garşylyklaryň hüjümi taýýarlanýan regionlarynda harwlaryň sanyny artdyrýandygyny aýdýarlar. Hopsuzluk Kengesiň sekretary Aleksey Daniloviň 27-nji iýulda döwlet telewizionasynda beren maglumatyna görä, Russiýa Herson, Melitopol we Zaporijje ugurlary boýunça goşmaça güýçlerini çekýär. Mundan öň günorta operatif komandowaniýasynyň medpowat wekili Natalya Khmeynuk Ukrainanyň günortasy boýunça garşylyklaryň hüjüm hereketleriniň öňe ilerleýändigini aýtdy. Mundan ozal Herson şäheriniň rus dikme resmiýetleri Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivski köprüsiniň ýapylandygyny habar beripdiler. Taraplaryň ikisiniň de resmiýetleri köprä Ukrainanyň howa zarbasyny urandygyny tasdiklediler. 27-nji iýulda Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler Svitlodarsk şäheriniň golundaky Ukrainanyň 2-nji iýeri kömür zawodyny ele geçirendiklerini iglan etdiler. Ukrayn prezidentiniň maslahatçysy Aleksey Aristovich YouTube-da ýerleşdirilen interwýusynda Russiýanyň bu detgany eýlemek bilen ujypsyz taktika artykmaçlygy gazanandygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski öz ýurdunyň Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasynyň eksportyny artyrjakdygyny iglan etdi. Ol Russiýanyň bileleşigi aktaryan gazanyň mukdaryny azaltmagyndan soň Ukrainanyň Ýewropanyň energiýa howpsuzlygynyň kepili bolmagy maksat edinýändigini aýtdy. Biz Ýewropa bileleşiginiň ulanyjylary üçin elektrik eksportymyzy artdyrmagy taýýarlanýarys diýip Zelenski 27-nji iýulda giýişlik eden ýüzlenmesinde bellädi. Ol munyň diňe bir Ukrainanyň girdijilerini artdyrmak bilen çäklenmän, sol bir wagtda hyzmatdaşlarynyň Russiýanyň energiýa basyşlaryna garşy durmagyna hem himayat berjekdigini aýtdy. Ukrainanyň elektrik liniýalary martyň ortalarynda Ýewropanyň ulgamyna biriktirildi. Bu Russiýanyň çözüşüne hem garamazdan energiýa tirişdirleriniň dowamly akymyny üpsün etdi. Ukraina iýulyň başlarında Rumyniýanyň üstü bilen Ýewropa bileleşigine elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Mundan öň Germaniýanyň energiýa dolandyrjysy Russiýanyň Gazprom karhanasynyň 27-nji iýuldan başlap demirgazyk akym gazy içirjisiniň kuwadynyň diňe 20% müçberinde gazy akdyryp başlandygyny ma'lum etdi. Eýran suýlyň başyndan bäri 251 adamy daradan atyp öldürdi. Adam hukuklaryny goraýjy iki topar muny adamyň ýaşamagyna bolan hakyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşýän Eýrandaky adam hukuklary boýunça Abdurrahman Boromant merkezi we Amnesty International topary bilelikde beýanat ýaýradyp, daradan atylyp öldürilenleriň tasdiklenen sanynyň suýlyň iýunyny çelini aýrlygy öz içine alýandygyny aýtdylar. Sol bir wagtda jidalandyrylyp öldürilenleriň asyl sanynyň has ýokary bolmagynyň mümkindigini hem bildirdiler. Toparlar adamlary jidalandyryp öldürmek boýunça tendensiýanyň hupukdyrjy derejede özgürýändigini, şeýlede munyň 2021-nji ýylda jidalandyrylyp öldürilen 314 adam görküzüjisinden hem geçsekdigini aýtdylar. Toparlar 2022-nji ýylda daardan atylanlaryň 146 sanasynyň Adam öldürmek aýplamalary esasında ölüme hukm edilendigini, sol bir wagtda suw tiňlensikleriniň adalatsyz bolandygyna guwa geçen ýagdaýlaryň hem bardygyny bellediler. Amnesty International toparynyň wekili Diana Eltihavi 2020-nji ýylyň 1-nji ýarmynda Eýranda her gün ortaça azyndan bir adamyň jazalandyrylyp öldürilendigini aýtdy. Ol muny adamyň ýaşamagy bolan hukugyny edilýän aýlygynç hüjüm diýip häsiýetlendirdi.